Radijska misijonska obzorja.
Dobar večer, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Pred nami je nova oddaja Misijonska obzorja. V novicah z vsega sveta boste slišali, kaj se dogaja v Kolumbiji, Nigeriji in tudi v drugih deželah Afrike. V prispevku Misijonske molitvene zveze boste slišali, kako je potekalo srečanje članov Misijonske molitvene zveze, ki se zberejo na zadnjo nedeljo meseca julija. V utrinkih z misijonskih poljan pa boste med drugim slišali tudi, kaj pišejo naše misionarke in misionari po svetu, ter kateri misionari so doma in bodo veseli tudi vašega povabila v vašo župnijo. Vabljeni k poslušanju misijonskih obzorij.
Misijonske novice iz sveta.
Kolumbija, Amerika. Kmalu po prihodu posebnega svetovalca za avtohtone narode pri Združenih narodih Jamesa Anaya je kolumbijska vojska na področju Kakua ubila vodjo domačinov. Narodna organizacija domačinov v Kolumbiji je dejala, da je bil pokojni Renel Dagua najprej aretiran, nato odpeljan in umorjen le zato, da so ga predstavili kot gverilca, ubitega v boju. V podobnih okoliščinah je bil ubit še en domačin na podeželju. Anaya je bil obveščen o dejstvih med srečanjem z voditelji domačinov iz zaselka La Maria, kjer je prav tako zabeležil približno 200 masakrov, pogrešanje ljudi, ugrabitve ter nasilne preselitve domačinov. Samo letos je v konfliktih z vojsko umrlo 60 kolumbijskih domačinov, preko 75 tisoč pa jih je sedaj beguncev. Nigerija, Afrika. Nemiri, ki so izbruhnili v nedeljo v pokrajini Bauchi, se širijo tudi na severne predele države. Najbolj hudi incidenti z nasiljem in žrtvami so izbruhnili v Borno, nato pa tudi v Kano in Njobe. Lokalni mediji zelo različno poročajo o številu žrtev spopadov med policijo in islamsko fundamentalistično skupino Boko Haram, kar pomeni izobraževanje je greh. Skupino vodi Mohamed Jusuf, ki nasprotuje zahodnemu izobraževanju in poskuša vnesti islamsko pravo, šerijat, v 36 članic federacije. Najbolj nasilni nemiri so v torek izbruhnili v glavnem mestu Borna, kjer je bilo mrtvih več kot 100 ljudi. Afrika. V Aleksandriji je pred dnevi potekalo 17. srečanje ministrov za vodne vire iz 10 afriških držav. Vrh inicijative Nilskega porečja se je osredotočil na zahtevo nekaterih ministrov, da se pregleda pogoje dogovora med Egiptom in Veliko Britanijo iz leta 1929 o delitvi vode najdaljše reke na kontinentu. Egipt je odločno proti vsaki spremembi dogovora, saj ima po dogovoru s Sudanom iz leta 1959 od vseh držav ob reki največji delež vode. Kongo, Afrika. V Kivu še vedno potekajo boji v okviru vladne kampanje za odpravo gverilskih skupin v regiji in tako imenovanih demokratičnih sil za osvoboditev Ruande. Različni viri navajajo intenzivne boje v Murunga in na ravnicah Ruzizi. Medtem je v Kigaliju ruandski predsednik Paul Kagame dejal, da se je država pripravljena pridružiti še drugi vojaški akciji, poleg kinšaških enot, taki kot je bila februarska, ki je vodila v aretacijo generala Lorenta Nkunda. Pripravljeni smo na sodelovanje s kongovsko vlado v vsaki akciji za mir v vzhodnih regijah, je dejal Kagame in poudaril, da so se v zadnjih mesecih dvostranski odnosi občutno izboljšali.
Prepolnjen vonj grozot, poln sovraštva in prepi.
Misijonska obzorja na radiju Ognjišče.
Monsignor magister Tone Pačnik, voditelj Misijonske molitvene zveze, je zapisal: Drage molivke in molivci Misijonske molitvene zveze, dragi vsi, ki z veseljem spremljate misijonsko delovanje cerkve na Slovenskem in cerkve po vsem svetu, vsem prav lep pozdrav. Letos Misijonska molitvena zveza obhaja 10. obletnico obstoja. Vanjo je vključenih nekaj manj kot 1500 članov iz vseh slovenskih škofij, nekaj članov pa je tudi iz Avstrije in iz Hrvaške. Člani Misijonske molitvene zveze se vsako leto zberejo na zadnjo nedeljo meseca julija na srečanju, ki se ga udeležijo tudi misionarji, ki so takrat na dopustu. Škofijski animatorji za misijone so letos pripravili srečanje na 4 krajih. V srečah so cerkev napolnili člani molitvene zveze domačini, pridružili pa so se jim iz drugih štajerskih župnij. Bogoslužje je vodil kanonik dr. Stanko Lipovšek, ki je poudaril, da moramo biti vsi misionarji. K temu nas spodbuja sveto pismo, spodbujajo nas tudi vrsta cerkvenih dokumentov in pastirskih pisem papežev. Narodni voditelj za misijone gospod Stane Kerin je po maši voditelju Misijonske molitvene zveze Antonu Pačniku podaril štolo, ki so jo izvezle dekleta v šivilski šoli, ki jo v Kambodži vodi misionarka sestra Ljudmila Anžič. Somaševali so tudi župnik Ivan Črnenšek in Jože Šiman ter domači župnik Simon Potnik. Po končani maši so verniki navdušeno prisluhnili pripovedovanju Mojce Karničnik, misionarke iz reda misionark Jezusa Kristusa, ki deluje v Čadu, in frančiškanu patru Hugu Delčnaku, ki nam je spregovoril o svojem delu v francoski Gvajani. Sledilo je veselo druženje, ki so ga pripravili verniki domače župnije. Molivci iz Ljubljanske nadškofije so se zbrali o 15. uri in skupaj molili do 16. ure pred najsvetejšim. Pri molitveni uri so sodelovali farani skupaj z redovnicami, sestrami, usmiljenkami in sestrami frančiškankami, marijinimi misionarkami. Ob 16. uri je bila sveta maša, ki jo je vodil misionar Janez Mihelčič, misionar v Kirgizistanu. Na začetku je vse pozdravil in povabil k sodelovanju Slavko Kalan, škofijski animator za misijone Ljubljanske nadškofije. Pridigo sta oblikovala domači župnik gospod Janez Avsenik in misionar Janez Mesec, misionar na Madagaskarju. Somoševali so tudi drugi duhovniki, misionar Gusti Horvat, misionar v Burundiju Franci Mihelčič, nekdani misionar in gospod Franc Levstik, dekanijski animator za misijone Tržiške dekanije. Po sveti maši so se molivci zadržali pred cerkvijo na pogostitvi in pogovoru z misionarji. Za pomursko področje je vsako leto srečanje članov Misijonske molitvene zveze pri sveti Ani v Boreči. Ker je tam žiromarski shod ob praznovanju svete Ane, se ljudje hkrati povežejo tudi v molitvi za naše misionarje. Letos je bila sveta maša že dopoldne. Kljub temu so se verniki zbrali tudi popoldne in imeli molitveno uro ob 15. uri. Po končani molitvi je bil pogovor z misionarjem Danilom Lisjakom, salezijancem, ki je misionar v Burundiju. Sedaj se nahaja v Sloveniji. Zanimiv pogovor z njim je vodil škofijski animator za misijone Dejan Horvat. Navzoči so bili tudi domačin Robert Smodiš iz Vidma pri Krškem, Marjan Potočnik iz Murske Sobote, Anton Horvat, dekanijski animator za misijone iz Dokležovja in dekan. Po globokem pričevanju misionarja se je srečanje nadaljevalo v prav prijetnem prekmurskem bratskem druženju. Na Primorskem je bilo srečanje na Črnem vrhu nad Idrijo. Udeležili so se ga domačini in molivci, ki so se iz obalnih krajev pripeljali z avtobusom. Po molitveni uri, ki se je začela v 15. uri, je sveto mašo vodil škofijski animator za misijone Niko Štrancer. Veselo srečanje je bilo popestreno s pogovorom z misionarjema Pauletom Bajcem in Sandijem Skapinom. Misijonska molitvena zveza bo ta teden namenila svojo duhovno podporo in molitve misionarju frančiškanu patru Hugu Delčnjaku. Rodil se je leta 1938 v Selcah pri Novi Cerkvi. 17-leten je stopil k frančiškovim bratom in leta 1962 napravil večne zaobljube. Mašniško posvečenje je sprejel leta 1965 v Mariboru. Letos obhaja 40. obletnico svojega misijonskega poklica. Na misijonska polja je torej stopil leta 1969. Njegova misijonska pot je zelo pestra. Najprej je dolga leta misionarju v Togu, nato je gospodovo veselo oznanilo znanje v Centralni Afriški republiki, Venezueli in sedaj v francoski Gvajani. Ob njegovi 40. obletnici misijonskega poslanstva mu iskreno čestitamo in nanj kličemo Božji blagoslov. Tako svoj zapis zaključuje Anton Pačnik, voditelj misijonske pisarne v Mariboru in misijonske molitvene zveze. Ta teden torej misijonska molitvena zveza namenja svojo duhovno podporo in molitve misionarju frančiškanu patru Hugu Delčnjaku. V teh dneh, ko je bil na dopustu v Sloveniji, se je oglasil tudi pri nas in posneli smo zanimiv pogovor. V njem je pater Hugo Delčnjak predstavil svojo misionarsko pot.
Najprej sem bil v Afriki, torej sem imel priliko spoznati afriško življenje, živeti z njimi, se tudi naučiti jezika, da si bliži, da sploh lahko deluješ. Pravzaprav to mi je veliko koristilo vse do danes, ker pravzaprav sem se vedno nekje vrtel v svetu, kjer je bila prisotnost črncev velika, čeprav so le razlike.
Pogovoru z misionarjem frančiškanom patrom Hugom Delčnjakom prisluhnite v naslednjih misijonskih obzorjih, torej prihodno soboto.
Meu boi, boi bonito do lugar, vai levar também meu coração, esta canção de boi bumbá, canta meu boi, muito além deste chão. Canta meu boi, muito além deste chão. Longe sempre foi o fim do som do meu tambor, o fim do dia onde o sol descansa. Nada mais depois do canto de cantador das melodias deste rio que dança, das melodias deste rio que dança.
Mas o campo amanheceu com flores em todo o capim, com o céu também assim ainda todo estrelado. O meu boi apareceu enfeitado de infinito. Pra mim, meu boi bonito, vai reinar em outro lugar.
Não chora, meu amor, não chora. Nosso boi vai mundo afora, porque o mundo quer brincar. Não chora, meu amor. Nosso boi tá indo agora.
Misijonskega središča Slovenije.
Spoštovani poslušalci, dragi prijatelji misijonov, za nami je Krištofova nedelja. Ob Jezusovi besedi smo spoznavali, koliko dobrega lahko naredi naš skromni kruhek, če smo ga le pripravljeni deliti z drugimi. Ob blagoslovu vaših vozil ste bili Bogu hvaležni za vse srečno prevožene kilometre, obenem pa ste prosili svetega Krištofa, naj vas varuje na cesti. Nalepka, ki ste jo prejeli ob blagoslovu, vas bo vedno znova spomnila, da ste v Božjih rokah, zato pa tudi pametno in odgovorno vozite, saj končno tudi vi nosite Kristusa. Molitev na kartici vas bo gotovo spomnila, da na začetku vožnje pomolite zase in vse udeležence v cestnem prometu. Miva Slovenija se vam zahvaljuje, da ste z veseljem namenili tudi svoj dar za nakup misijonskih vozil. Naj vas zato spremlja še poseben Božji blagoslov. Prejšnjo nedeljo so se veselili tudi člani Misijonske molitvene zveze in prijatelji misijonov. Imeli so namreč možnost, da so skupaj molili za misijone in da so se srečali z misionarji. Kar na 4 krajih po Sloveniji je bil takšen dogodek in od povsod so poročali o veselem razpoloženju in prisrčnem druženju z misionarji. Vsem, ki ste sodelovali pri pripravah srečanja ali ste se srečanja udeležili, naj bo Bog bogat plačnik. Naj vaša zauzetost ostane duša misijona. Misionarji vas potrebujejo kot žejna roža vode. V minulem tednu smo obhajali god učencev svetih bratov Cirila in Metoda. Nam so najbolj poznani sveti Gorazd, Kliment, Naum in Sava. Ti veliki možje so gotovo zgled našim misionarjem. Prišli so iz daljnih krajev in prednikom slovanskih narodov prinesli pismenost in veselo oznanilo v domačem jeziku. Čeprav so bili preganjani, so v svojem velikem poslanstvu ustrajali. Naši misionarji so tudi odšli tja daleč, se naučili jezika domačinov. Prinašajo jim človeka vredno življenje in veselo resnico rešitve. Mnogim omogočajo šolanje, tiskanje knjig, temeljno izobrazbo. Ali nismo Slovani posebej poklicani k temu, da podarjamo naprej to bogatstvo vere in kulture, ki smo jo prejeli od drugod? Tudi molitev je velika moč, s katero krepimo misionarje v njihovih stiskah in tako sodelujemo pri oznanjevanju evangelija in širjenju krščanske kulture in ljubezni. Ob evangeliju, ki ga bomo jutri slišali pri sveti maši, se bomo tudi lahko zamislili. Jezus nas bo namreč opomnil: ne delajte zajet, ki mine, temveč zajet, ki ostane za večno življenje. Tudi mi namreč vse prevečkrat jemljemo Boga kot avtomat. Jaz ti dam molitev, nedeljsko mašo, grem na romanje, ti pa mi daj to, za kar te prosim. In ker se to ne uresniči, se nam zdi nepomembno, nepotrebno ali celo zapravljanje časa, da bi si še vzeli čas za Boga. Naša potrošniška miselnost nas tako odtujuje Božjemu okolju. Prav je, da tudi mi rečemo iz vsega srca, kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela. Jezus namreč preprosto odgovarja: jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen. Jezusov kruh je njegova beseda in njegovo telo. Če to sprejmemo, uživamo, imamo resnico in moč za življenje. In ko živimo z Jezusom, živimo ljubezen. Ta pa ustane, je rodovitna, prinaša sadove nam in našim bližnjim. Lakota in želja po pravičnosti, miru, odpuščanju, dobroti, sodelovanju izginajo. To je kruh življenja, za katerega moramo delati, ki bo nasitil naše prazne duše in zadovoljil naša ranjena srca, ki bo človeštvu spet vrnil polnost življenja. Poklicani smo, da smo znamenje tega kruha in tega življenja.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo. Ozrimo se na misijonske poljane, odkoder smo prejeli v zadnjih dneh kar nekaj novic. Sestra Andreja Šubelj iz Čila je 6. junija zapisala: spoštovani gospod Stane Kerin, sem sestra Andreja Šubelj, usmiljenka. Vaša pisarna je redno v stiku z menoj po pošti, za kar se vam zelo zahvaljujem. V Čilu sem že 49 let in to je moja 5. dežela služenja. Letošnja velika noč mi je z vašim pismom dala povod, da se vam oglasim in vas prosim pomoči za gospode lazariste, semeniščnike tu. Oprostite, ker sem zaradi okoliščin zakasnila s poročilom. Opišemo dejansko stanje in vam bomo neizmerno hvaležni, če boste mogli pomagati. Vse bo prav prišlo. In kadar bo prišlo, molimo za vas in vaše delo. Naj Marija bdi nad misijonskim središčem. Odkar je gospod Andrej Prebil umrl, nihče od gospodov ne govori slovensko, zato osebno pomagam za prevod. Oprostite pisavi, oči mi pešajo. Misijonski pozdrav od hvaležne sestre Andreje Šubal. Pater Miha Majetič iz Vietnama je 21. julija zapisal: Pozdrav iz Vietnama. Tukaj pri nas v vseh cerkvah vsak dan pred blagoslovom na koncu maše ljudje molijo molitev za svetost duhovnikov in ustrajnost v njihovem poklicu. Pobudo in molitev pa je pripravil saigonski nadškof in kardinal. Mesec dni pred tem je povsod, kjer je javno nastopil ali pridigal, ljudi spodbujal, da v tem letu srčno molijo za svoje duhovnike in nove duhovne poklice. Imejte se lepo in se mogoče tudi kaj vidimo, ko bom doma na dopustu. Brat Miha. Mimo grede, pater Miha Majetič je ta teden že v domovini. Pisala je tudi sestra Gracina Meh iz Poljske, sicer pa je misionarka v Kongu. 17. julija je zapisala: Hvala za čudovite misli, slike in posebej hvala, da se spomnite name. Upam, da bom prišla v Slovenijo po 12. septembru. Zdaj je pred mano eno zdravilišče v bolnici za rehabilitacijo in duhovne vaje. Želim vam vse dobro in hvala za čudovito Slovenijo. Sestra Gracina. Sestra Vesna Hiti, ki deluje v Ruandi, pa je 22. julija napisala naslednje pismo. Hvala za vrstice, res sem umolknila, ker so me stvari presegle. No, zdaj se oglašam iz Pariza. Prišla sem danes opoldne in upam, da se nekje v soboto le podam v ljubljeno Slovenijo. Potreben bo kakšen dan, da nekoliko uredim misli. Utrujenost je tu. Potem bom pa že nekaj napisala ali povedala. Potrpite še kak dan z menoj. Pa res nisem nehvaležna, kot bi se komu lahko zdelo. Vse se bom poboljšala. Hvala za razumevanje in iskren pozdrav vsem. Tu v materini hiši v kapeli prikazanja mislim na vse vas. Sestra Vesna. No, tudi sestra Vesna je ta teden že prišla v Slovenijo. Oglasil se je tudi občasni misionar Salamonovih otokov. Dr. Drago Cvirk takole pravi: Tu se pripravljamo, da bi kupili en teren za vzgojno hišo kandidatov in mladine v duhu svetega Vincencija. Je kaj možnosti za pomoč od tri kraljevske akcije? Upam, pa ne le jaz, na pomoč od vas in od zgoraj. Tu lepo delamo, predavanja so vsak dan. Pridno načrtujemo gradnjo doma za vincencijsko formacijo od kandidatov za lazariste do vincencijanskih laiških skupin in dejavnosti. Če pridejo še zagrebške milosrdnice, bo pa sploh pestro. Pošiljam nekaj slik, da bi mi sestavili dve ali tri razglednice iz tega gradiva. Hvala ti za vse in se še priporočam. Vse lepo, Drago. Sestra Barbara Čuk iz Mehike pa je 24. julija zapisala: Pozdravljeni, danes le na kratko, ker sem na duhovnih vajah in sem le mimo grede odprla mojo pošto. V zadnjem času je bilo precej dogajanja, pa enostavno nisem uspela ničesar napisati za misijonsko pisarno. Preplah ob novi gripi se je pomiril, vendar pa zadeva še ni končana. Pravijo, da se bo ponovilo, ko bodo prišli hladnejši meseci. Bomo videli, kaj bo. Hvala za vso molitev. Ko pridem z duhovnih vaj, vam še kaj napišem. V gospodu povezani, sestra Barbara.
parteira boa rezou 3 vezes, sem novidade nasceu José no Tapiri. Desde pequeno bebeu chibé, comeu castanha, o chicoroa, piracuí, remou canoa na pescaria de Jaraqui. Ouviu histórias do padre Pedro e dos antigos sobre o milagre dos homens bons, mas nada soube de agricultura, só mandioca e extrativismo. Cooperativa, libertação, a força viva da união foi comentada com muita unção no tempo próprio para a eleição. Não teve estudo, só a cultura dos ancestrais. Cresceu sonhando com cobras grandes e a mãe do rio, que traz a enchente que leva tudo. Entrou na mata, sofreu de febres e de abandono, juntou castanha, cortou pau-rosa, sangrou seringa de sol a sol. Mas tudo caro, não teve saldo, perdeu o sono. Patrão bondoso, caboclo humilde, foi perdoado. Voltou para várzea, nova esperança. Plantou mandioca, tratou da juta, todo molhado por muitos anos. Patrão bondoso, mas tudo caro, não teve saldo. Só reumatismo, cabelo branco, filho casado morando ao lado, cheio de filhos no mesmo estado recomeçando. E a mãe do rio de vez em quando trazendo enchente que leva tudo. José está velho, mas nunca soube que foi soldado, sem soldo ou saldo. Marcou presença, guardou a mata, guardou o rio, doou seu sangue para o futuro. Aposentado, corpo doente, olhar cansado, prescruta a mata chamando a estrada transamazônica para que venha urgentemente, com muita gente, nos caminhões, nos aviões, para rendê-lo no antigo posto que recebeu dos ancestrais. José espera, na beira d'água, no Tapiri, como seus pais.
Slovenske misionarke in misionarji pišejo.
Sestra Andreja Godnič pa je iz Peruja 26. julija pisala naslednje pismo. Jaz sem ok, delo skupine Pota poteka intenzivno, skupina je velika in raznovrstna, vendar so dobro pripravljeni. Hvala Bogu. Sestre in ljudje so srečni, da bi le lahko Jezus imel svoj center v njih in v naših. Hvala za molitev. Tu sta tudi Aleš in Katja Celska in 2 sledovki. Dobra formacija, ni kaj. Hvala za novičke iz Slovenije. Topel pozdrav vsem misionarjem. Sem z vami, Andreja Perujska. Pater Martin Kmetec pa je v Turčiji 26. julija zapisal tole. Kmalu bomo mislili, da smo se zvalili, takšno vročino imamo. Imel sem skupino iz Slovenije, romari po poteh svetega Pavla. Nekaj dni sem bil z njimi, če bom le mogel, vam bom kaj napisal. Bog se me usmili, najprej bi se rad rešil fakultete. Prosim te, da mi sporočite, kako je z gregorijansko mašo, ali naj mašujem ali ne. Iskrena hvala za vse in lep pozdrav, Martin. Doma so naslednji naši misionarji. Danilo Lisjak iz Burundija, prišel je Jože Adamič z Madagaskarja, iz Kirgizije je tukaj pater Janez Mihelčič, sestra Slavka Cekuta iz Albanije, sestra Mojca Krničnik iz Čada, Jože Rovtar iz Zambije ter Janez Mlakar prav tako iz Zambije. Doma so tudi Pavel Bajec iz Slonokoščine Obale, pater Hugo Delčnjak iz francoske Gvajane, sestra Vesna Hiti iz Ruande in pater Miha Majetič iz Vietnama ter Janez Sever iz Rusije. Poleg teh sta doma tudi sestra Polona Švigel iz Senegala in August Horvat iz Burundija. Povabite katerega od misionarjev v svojo župnijo, da vam uživo spregovori o svojem delu in poslanstvu, pa tudi o sadovih naše dobrote. Dragi prijatelji misijonov, naši misionarji so veliko znamenje Božje dobrote v daljnih krajih. Bodimo tudi mi z veseljem misionarji v svojem okolju. Bodimo znamenje veselega življenja. Kristus je naš kruh, mi pa bodimo kruh v družini, v družbi, na cesti, dopustu ali kjerkoli smo. Naj vroči dnevi poletja ogrejejo vaša srca, da boste v hladnih dneh življenja lahko ogrevali tiste, ki jih zebe. Hvala za vaš pogum in toplino vašega srca.
Pismo slovenske misionarke.
Sestra Mirjam Praprotnik, ki deluje v Albaniji, je 26. julija zapisala: Albanija je še vedno dvoglavi orel z nalomljenimi krili. Davnega 1962. leta sem kmalu po prihodu s sestro Giusto v albanski misijon napisala prepolno novih vtisov in doživeti za misijonska obzorja članek Albanija dvoglavi orel z nalomljenimi krili. Po skoraj 18 letih nisem mogla izbrati drugačnega naslova, ker se v bistvu za večino prebivalstva razmere niso toliko zboljšale, da ne bi premnogi še vedno živeli na robu preživetja. Ni prišlo do pravilnega razvoja gospodarstva, zato ni delovnih mest. Mladina in tudi starejši še vedno ilegalno poskušajo iti s trebuhom za kruhom v tujino, v Grčijo, Italijo in tudi dlje. Njihova usoda je različna. Nekatere zaseže policija že takoj na meji in jih grobo vrne nazaj. Drugi se zaposlijo na črno, dokler ne bi uredili dokumentov. Spet druge ulovijo mafijske bande, ki jih je nič koliko v vseh sosednjih državah. Če vprašate, čemu odhajajo v tujino ilegalno, naj odgovorim, ker Albanec zlepa ne more dobiti potnega lista. Ko bi bilo to možno, potem bi kar hitro veliko število prebivalcev zapustilo domovino. No, pa v tem dovolj. Najraje povem tudi kaj veselega, opogumljajočega o misijonskem delovanju, posebno o delu usmiljen v albanski cerkvi. Kakšen razcvet! Če pomislim na prve začetke reevangelizacije po polstoletni neusmiljeni ateizaciji, potem zares lahko vsak dan znova zapojem. Hvala večnemu Bogu! Prepričana sem, da je kri tolikih mučencev, posebno duhovnikov, seme novih kristjanov in tudi novih domačih duhovnih poklicev. Če je diktaturo preživelo le 5 duhovnikov, ki so bili vsi v zaporih in so že vsi odšli k očetu po plačilo, že vstajajo počasi, sicer, a gotovo, domači duhovni poklici. Škofijski duhovniki, redovniki, redovnice. Vendar je duhovnikov domačinov še vse premalo, da bi sprejeli vse župnije 5 škofij, med temi sta 2 metropoliji. V Skadru, ki je srčika kulture in tudi krščanstva in v Tirani glavnem mestu, kjer prebiva gotovo tretjina prebivalstva. Med prvimi redovnicami, ki so po padcu prejšnjega režima prišle misionari v Albanijo, so tudi usmiljenke. 5. marec 1992 je datum našega prihoda v Dure Zdrač. V najetem stanovanju smo takoj začele s svojim delovanjem, obiskovanjem bolnih, osamljenih, s katehizacijo, skrbjo za župnijsko cerkev, s petjem, veroukom, čiščenjem. Med tednom smo z gospodom župnikom obiskovali oddaljene vasi, saj so bili takrat duhovniki misionarji še zelo redki. V teh vaseh smo obhajali evharistična slavja največkrat v kakšni zasebni hišici, saj cerkva ni bilo. Pripravljali smo odrasle in otroke na zakramente. Prav kmalu so naši predstojniki, ko so videli, kako je Albanija v pravem smislu misijonska dežela in jo cerkev tudi še sedaj prišteva med misijonske kraje, odprli v tej deželi še 2 skupnosti sester usmiljenk, na severu v mestecu Reshan in poznaje še v Skadru.
Povsod so začele sestre delo na podoben način, kakor je to začrtano v karizmi naših ustanoviteljev, svetega Vincencija Pavelskega in svete Ludovike. Služiti Jezusu v ubogih in ubogim v Jezusu. Tako imamo usmiljenke v tej deželi tri postojanke, tri sestrske skupnosti. Naš delokrog se je še povečal s prejetjem sester s končano srednjo medicinsko šolo v bolnico v Reshenu in s kadru in z obiskovanjem in negovanjem težkih bolnikov po domovih, posebno tistih z nenavadnimi tumori. Sama vsa leta, kmalo jih bo 18, kot zdravnica prilagajam zdravniško delo potrebam revnih bolnikov. Tako imam sedaj že več kot 10 let lekarno za revne bolnike, ki so v našem mestu upokojenci s sila nizko pokojnino. Zaradi svojega poklicnega dela, ki so ga opravljali v nemogočih pogojih, imajo najrazličnejše kronične bolezni, ki jih je treba do smrti zdraviti, največkrat s kombinacijo zdravil. Kje naj ti ljudje vzamejo denar zanje? Ko sem pred leti odkrila ta žalosten problem, sem se odločila, da bom s pomočjo dobrotnikov iz domovine in tujine začela z lekarno Božje previdnosti. Takoj sem jo tako poimenovala, bodoči dobrotnike pa podaljšane roke te Božje skrbi za ustvarjeni svet. V nadaljevanju bi se rada iz srca zahvalila za vsa leta nazaj, torej od leta 1963 in potem za vsako naslednje leto za podaljšane roke Božje previdnosti iz moje ljube domovine Slovenije. Najprej slovenski škofijski Karitas in misijonskemu središču v Ljubljani. Brez njihove redne pomoči vsako leto, večkrat celo dvakrat, ne bi mogla nikoli tukaj delovati kot sestra zdravnica. Ostale sestre bi enako težko poučevale veruk in obiskovale revne družine, ker jim ne bi mogle vsaj občasno pomagati tudi materialno s hrano in obleko. Še več, vrsta revnih, mrljivih dijakov in študentov že drugo leto prejema za šolnino denarno pomoč prek slovenske Karitas. Tukaj bi se rada na poseben način zahvalila misijonskemu središču v Ljubljani, gospodu Stanetu Kerinu, ki je znova poskrbel za poravnavo stroškov prevoza humanitarne pošiljke za drač v Albaniji. Sedaj pa srčni Bog plačaj tolikim našim poznanim in nepoznanim dobrotnikom v domovini, ki že dolgo vrsto let pomagate sestri Mirjam in njenim sosestram z najrazličnejšimi darovi za naše revne ljudi. Vsi ste zapisani v mojem srcu in v srcih sosester, še bolj pa v Božjem srcu, ki ima za vsakega pripravljeno Božje plačilo. Nas vse skupaj pa povezuje še nekaj. Evharistična daritev, ki jo naš gospod župnik večkrat daruje po namenu dobrotnikov in pa naša sesterska molitev, saj ne mine dan, da katera sester ne bi izrekla spontane prošnje za blagoslov dobrotnikov naših ubogih ljudi v stiski. Tudi mi prosimo za molitveni spomin za albanski misijon in sestre usmiljenke v njem. Tako lepa in resnična je misel, da je vsaka zahvala nova prošnja. Zato upam, da bo ta rek, ki se je rodil iz izkušnje, veljal tudi za sestre usmiljenke v Albaniji še naprej. Albanija bo še dolgo, dolgo misijonska dežela in bo potrebovala duhovno in materialno pomoč misionarjev, ti pa enako pomoč iz zaledja svojih domovin in praktičnih katoličanov v njih. Tako svoje razmišljanje zaključuje sestra Mirjam Praprotnik, ki deluje v Albaniji. Oddajo Radijsko-misijonska obzorja je pripravilo Misijonsko središče Slovenije, uredila in prebrala sem jo Mateja Feltrin-Novljan, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Miha Močnik. Bodite z nami tudi prihodnji teden, ko boste lahko slišali pogovor z misionarjem Frančiškanom, patrom Hugom Delčnjakom. Do takrat pa lepo se imejte.
Misijonsko središče Slovenije.
Telefon 01-300-59-50. Spletna stran 3x2.misijo.si.